Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Fira tar-raħal. Qodwa waħda fil-misraħ ta' biswit il-Knisja der kartellun daqsix bitri mlewna tpinġija matulu kollu u salt lelli xieħor. Nar il-ħadd se jkollna l-fira, qalu xi wħud malli rawh. U hekkien, għax is-sibt filgħodu il-kappillan ħeġġeġ lin-nies biex jieħdu sehem fil-fira li kellha issir briss il-Knisja tar-raħal. Il-misraħ fejn kellha issir din l-imbirka fira iż-żejjem bil-bnadar, fanali, palmu, ħaxix u saħan sitra rmaw lantaljoli tal-festa bil-pavaljuni kollha l-win iperpru magħhom. Kollox kien imħejji jistenna jasal il-ħadd fil-għaxija. Marinton mill-ewwel għamlet f'moħħa li ma tonqox u Kunċett tant kemm dam jgħid il-kappillan fil-quddiesa għatetha li tmuri wkoll. Il-ġirien marru kollha biħġarhom, Nata u Ċikka, Saverja ta' ċaqlaq, Pina tal-Mitħna, Katrin bir-Razza u r-Radika u saħan sitra Xmun u Dolor, żewġ tixjuh joddu s-sebejn. Il-ħadd wasal u wara l-għasar u l-barka in-nies inġemmet fil-misraħ. Irdieden u rulini, il-logħba ta' ċriki, il-fenka tal-indi, fnik, tjur u flixken tal-imbit. Wara li ħadu kikra kafe bil-ħatfa, Kunċett u oħta erħewla lejn il-misraħ. Ara qis li ma nidħlux ġol-folla tafx, gemgmet Kunċett, għax waħda din x'rassa hemm. U int minn qallek li semmorru nintrassu weġbita oħta. U għax li l-min tafu tistaqsix għalih, żiedet Kunċett, intamel bħat-tfal. Malli waslu qrib il-folla lemħu lil-Nata u l-Ċikka bil-qiegħda fuq bank taħt siġra daqsix. Kunċett ġri tal-ħdejhom, dawn resqula u għadu jifirħu b'xulxin. Iżda Marinton ma kienx tħobt mur il-fira bla ma tieħu numru jew tnejn u għalhekk minnu fih resqet lejn rulina u ħadet wieħed fenek gris daqs kelb tal-kaċċa. X'numru għandek ton? Staqsita Ċikka. Hawn nara qalet Marinton waqt li wriet tal-biljett iċ-ċinku. Ir-rulina bdiet iddur. Se tieqaf, se tieqaf, waqfet. 22 sorijiet, għajat it-tifel tar-rulina. Tiegħi għajtet aktar minnu maraħoxna minn nofs il-folla. Mal-klim resqet qrib u newli la fideja fenek joqmos u jati bir-riġlejn. Mamil ċejn ton, fendit Nata. Tibżax, Nat, id-dinja ma saritx f'daqqa u ġbita l-oħra. Ċikka qamet minn posta u waqt li fetħet il-basket għaltilhom jien tas-sol ċelin naħlef u dejjem irbaħt. U hekkien, għax oħroġ il-għaġeb, is-sold mill-ewwel sar 12. Sħaba l-oħrajn għamlu l-qalb u l-kol telqu lejn tas-sold ċelin jilabu sold wara sold, iżda x-xelin donnu ma riċċi murandhom. Marinton kienet għamlet f'moħħa li tieħu xi ħaġa x'toqtol id-dar għax ma warbeċ minn ħdejn tal-fnik u t-tjur. Ara x'tiġiġa dik, hej, għajjat tar-rulina waqt li jolla daqsxejn ta' tiġiġa bajda trid sebajnejn biex tara. Marinton ħadet numru u r-rulina bdiet iddur u żżarżar. 33, 33, hawnu, warsqet Marinton, u ta' bil-ħaq kien tagħha, resqet maġla lejn tar-rulina u dan bidlilha l-biljett ma' tiġiġa l-bajda. Kunċett u sħaba kienu fil-qrib u malli semgħu leħen Marinton u daru jħarsu lejha ma staġbux bi ftit ma tarawha ġejja b'dik it-tiġiġa kollha. Uffi għalik, għalet Nata bajna jajżebġu. Għawn sejra mobbija inti? Kienu jgħidu li Nata kienet tajjen. U għandu jkun, ma kienu xejdu ħażin. Għax mal-kelmitta Nata, it-tiġiġa ta' tskos, zelqet minn idejn Marinton u telqet it-tir fuq irjus in-nies. Aqbdu għaja ħasra ħarbitli nittajjat Marinton. Għamet għasħiħa, min idur lawn, min idur lin, u t-tiġiġa t-tir u tinżel u terġa t-tir il-fuq. Kunċet, Marinton u ċikka tferxu ma kullimkien biex jaraw jaqbdu ġdil-ħalja ta' t-tiġiġa. Iżda f'dik ir-rassa kollha ma kienx ħaġa ħafifa daqskemm wieħed jaħseb. Tridu taraw li l-kunċett issa taħbad ma' dak u issa ma' dik u saħansitra daħlet ġew wieħed bl-imqaret u mnallak ir-raġel goff għax kieku kienu jispiċċaw mal-art it-tnejn fuq il-għaġina u t-tamar. Marinton kienet xejn anqas imferfxa minn oħta, iżda fl-aħħar it-tiġiġa ġiet ġorokna u Marinton li baqgħet tiġri warajha inxtaħtet fuqha u qabdita taħt l-onnella. Marinton kienet bla nifs, ħamra nar u tonfoħ u tileġ daqs barri. U għalhekk wara li striħet ftit ħasbet li għal dakinhar dik il-battikata kienet biżejjed u bla ma qagħdet issib lil-loħta telqet lejn id-dar għarqana xraba. Kunċed baqgħet iddur u tfittex it-tiġiġa toħta, iżda ma setet issiba imkien. Fl-aħħar tilmaħ raġel xieħ bil-qiegħda fuq ġebla b'tiġiġa bajda fidu. Ġri tal-fuq b'kemm tkella saħħa u Inqiegħdek jien għaltlu kunċed bil-erra, rid toħdilha t-tiġiġa hux, ġiba l-għawn qabel ma niġbor kemm nisawn fir-raħal. Ix-xieħ baqa' jħares lejha qisu mibluħ. Iżda qabel ma kellu l-ħin jiftaħ ħalqu, kunċed ħatfittlu t-tiġiġa minn ħoġru u telqet tiġri biha lejn id-dar. Ix-xieħ ħabad ser jgħajjat, iżda meta ra li kunċed kienet intilfet ġol folla u meta ftakar li t-tiġiġa kienet ġiet għandu b'xejn rabat idejh fuq żaqqu u qal sraqta u serqu ili. Marinton kienet ġa qaflet it-tiġiġa ġolga l-nar meta semet il-bib jinfetaħ u leħen u li jgħid jien hawn oħt. Ha, jien kelli nkun biex naqbad it-tiġiġa tiegħek? Marinton daħlet tiġri minn ġolbitħa u ma staġbiġ biftit meta lemħet it-tiġiġa bajda f'idejn oħta. Xin tiskanta, mela mhix toġbok, staqsieta kunċett meta rat li l-loħta bħalqa miftuħ. Iżda blak li mxejn Marinton saqet li l-loħta sal-gallinar u rita t-tiġiġa bajda silġ kobba fuq il-passiġġiera. Issa kunċett u kol bdiet tistaġeb. Issa li jemmem, qalet imbagħad kunċett, flok waħda għandna tnejn. U wara kollox aħna ma sraqna xejn. Konna ilna nilagħbu bla marbaħna. Kunċett u Marinton qaflu li t-tiġiġa mal-oħra u daħlu l-ġewwa jgħidu xulxin kif qabdu t-tiġiġa tagħhom. Mhux żgur kienet għaddiet nofsija meta ħabbat il-bib. Marinton maret tiftaħ bla telf ta' żmien, iżda saret mill-lewn il-ħaxix meta ssib quddiemha lill-ċikka t-tiġiġa bajda fida. Ha żomm, qaltilha, battilkom. Żomm fida għax maġla u minnu fih telqet it-tiġiġa mal-art u ħarġet tiġri l-barra għax żewġa kien qed jistennija wara l-bib. Għandu jkun it-tiġiġa faqsitilna meta kienet qed ittir, qalet Marinton bejn mifxula u bejn bitbissima. Għall-ewwel ħabtu ser jikkonfondu x'jaqbdu jagħmlu biha, iżda Marinton sabet rimedju. Ara x'għandna nagħmlu. Aħna nżommu għalina u jekk nisimgħu li xi ħadd jgħid li tilef tiġiġa nagħtu ilu u hekk għamlu. Iżda donnu li ta' bil-ħaq Nata kienet għajnitom. L-għada fil-ħodu jisibu waħda mit-tiġiġiet imaxxa u mantra. L-oħra bil-ġidri u mimlija ħarriq minn demba sa' munqara. L-imaxxa mietet wara tlittijiem u l-oħra ma ġebditx aktar minn ġimgħa. L-aħħar waħda qatluha u sajruha, iżda kien jaqblilhom aktar kieku kielu l-pettijiet ta' żarbun tas-suldati milli dik it-tiġiġa xierfa għax kunċed għamet tlittijiem sħab li stonku jiġaħħa. Tistgħu taħsbu kemm irrabjaw kunċettu Marinton u kull meta kien jaqa' id-diskors fuq it-tiġiġ kienu jsemmu wkoll kemm hawn min jgħajjen. U kull meta kienu jiltaqgħu ma' Nata qarrhom jiftħu dawk iż-żewġ tiswaba taħt l-onnella. Iżda nqalet ġlieda li baqgħet tissemma meta darba fost l-oħrajn Nata staqsithom x'kien sar minnha it-tiġiġa li kienu rebħu. Marinton tilaba tal-ħares. Għalkemm il-jiem sajfin ikunu kollha sħana u omma, meta x-xemx tintefa' ġol baħar u l-kwiekab jibdew jixirfu titqan għal ziffa ħelwa li ġiegħel lil kulħadd joħroġ fil-beraħ. Wara li kielu ħaslu l-platti u taw li kell l-kelba u l-qtates, kunċettu Marinton ħarġu fil-bib ta' barra biex umma u kolidu u z-ziffa ta' fil-axija. Kiena drawwa qadima dik li joħorġu lek bis-sġu fil-bib, u kunċett ma konċ ta' tija mazzita u tibqa' ġewwa. Għax ngħiduha, dawk is-satejn fil-bib mhux għaż-ziffa biss kienu tajbin, iżda wkoll biex il-sin kunċett jagħmel xi ftit tas-sara. U malli kunċett u Marinton kienu joħorġu s-siġġu u l-banka fil-bib, tarhom ġejjin il-ġirien ta' dik in-naħa kollha. Min bis-siġġu, min bil-banketta, min jintasab f'xifer il-bankina, min għalqija tal-art u kulħadd itaqtaq u jpaċpaċ. Kollha ħmerijiet, qalet Nata minn fuq il-banketta, jien u la rajt u lanqas qatt ma smajt xejn. Da żgur, għalhekk tgħid li huma ħmerijiet, qabżet fuqha Katrin. Alla jagħtih il-glorja tal-ġenna, il-barba salf, kellu xorti ma qabdutux suffejra. Mela x'kien ra staqsita minnu fih kunċett. Ara x'kien ra, komplet Katrin. Mela ma tafuwix il-biċċa taċ-ċimiterju? Kien bħal dil-ħabta wara tal-imwiet. Waqt li l-barba salf, Ġakki ta' Ġanna u Pietru l-Landir kienu sejrin żewġ passi għan-naħa taċ-ċimiterju. Lanqas laħqu daru l-kantuniera li ma jarawx bħal xi ħaġa safra titkaxkar mal-ħajt. Ġakki beda jwerżaq kemm jiflaħ, u l-oħrajn meta semgħu t-twerżiq ta' Ġakki telqu jiġru lura b'kemm saħħa kellhom. Iżda dik il-ħaġa safra baqgħet tiġru warajhom. Ji Santa Marija temt meċ-ċikka, ara naqra kif qajmit li ġismi xewk xewk. Tgħidx kienet hux, qabżet Marinton. Ħwejjeġ ta' barra minn hawn, l-isnet Katrin. Il-barba salf kien jgħid li kienet ir-ruħ ta' Żeppu l-Għannej li kien miet il-jum ta' qabel. Dakinhar il-biċċa waqgħet fuq leħieres u kulħadd iħarref, jaqla l-mejtin mill-oqbra u jagħmel ħiltu biex ikexkex lil ta' madwaru. U dawk li kienu jitwaħxu xi ftit aktar mill-oħrajn, irħilhom iberqu kulajn daqsiex u jitgezzu mal-bqija. Ċikka semmiet ta' meta mis-sira ra ħaġa bajda għaddejja fuq iċ-ċnut. Vangelis semmiet il-ħares tad-dar il-kbira. Kunċett fakritom fl-Adam li kienu jisimgħu ċaqċaq fil-kannirja. U fħin minnhom Marinton qamet tgħid: Lili ta' nin-nas tafux, se nara nħallikomx. Daqs kemm għadu ħin, fejn indih l-aton? Staqsiet oħta li kienet għadha fl-eqqel tal-ors. Int oqgħod barra kemm jogħġbok, wieġbet Marinton, iżda jien dieħla. Kulħadd tal-lejl it-tajjeb, u waqt li Marinton refet il-banketta biex titħol ġewwa, l-oħrajn baqgħu madwar kunċett jgħidu l-praspar. Iżda moħ Marinton kien mar il-bot ħafna, u la kellha nas u lanqas ejja, kellha f'moħ ħabis li tagħmel ċajta. Bitla blib tagħhom kollu, Katrin, Nata, Ċikka, Modest, Pranza u Saverja ta' ċaqlaq kienu kollha jitwaħxu daqs ġurdin. U għalhekk Marinton ridet tagħmel waħda minn tagħha. Telet fuq. Libset iċ-ċulqana l-kaħla, xeħtet il-liżar fuq kollox. Xelet ċema u għadet tistenna ftit tal-ħin jgħaddi. Meta derilla li għadet tistenna biż-żejjed, bexqet il-bib ta' sqaq u telqet għall-bawxata. Saverja kienet qed tirrakkontalhom ta' meta omma kienet krit dar bil-ħares, meta f'daqqa waħda werżqet twerżieqa Santa Barbara u mal-kelma gran fatfnata. Min taħt il-ħajt deret riesqa ħaġa bajda bil-sin tan-nar lebleb quddiemha. U f'dik id-dalma ta' triq Marinton deret kera daqs il-mewt. Vangelis, Saverja, Nata, Ċikka u l-imseħbin kollha tfelxu jgħidu u jwerżqu bħalma jagħmlu l-ġrieden meta jinmħu qattus. Nata ħatfet il-banketta u bdiet iċċaqlem l-isfel b'kemm saħħa kellha. Ċikka ħassa ħażin. Katrin bdiet issemmi kemm qaddi sin taf. Iżda kunċett ma nħassdix daqs l-oħrajn. Minn flok ħatfet it-traversa minn wara l-bieba u b'saħħa barranija wadbita lejn dik ir-ruħ li issa kienet tefa ta' ġebla l-bogħod. Inħallikom taħsbu x'baqa' minn Marinton meta lemħed dik l-għawda kollha ġejja ttirlejha. F'għamża tajn telqet ix-xema minn ida u daret lura tlebbet kemm tiflaħ. Iżda traversa kienet teħfef minn Marinton u l-mira ta' kunċett ma kinitx ħażina sa barra. Biex ma ntawwalx it-traversa u sieq Marinton iltaqgħu. Marinton inxteħtet fl-art tajja kemm tiflaħ u dawk li kienu telqu mwerwrin għal dak il-leħen resqu fil-qrib. Il-ġirin l-oħra li kienu ġodjarhom xirfu fuq letibi u fit-twieqi jaraw x'inqala u f'kemm ili ngħid kulħadd kien madwar Marinton jipprova jgħinha tqum. Bix-xorti wasal ir-raġel ta' Katrin li kien ġej lura mill-każin ma' wentu zopp u minnu fih ġrew għall-għajnuna. Iżda Marinton ma setgħux titċaqlaq. Inħallikom taħsbu xaqa qamet matriq kollha u fl-aħħar l-irġiel għatowa li jerfgħu lill-Marinton u jeħdu għand it-tabib mgeżwra fil-liżar kif kienet. Għalxejn għajtet Marinton, l-irġiel refewha bħal tarbija purċissjoni ta' nies warajhom u minn kull fejn jgħaddu jiġbru kemm tfal u nisa jkun hemm. It-tabib qalilhom li Marinton kienet fekket l-aksa ta' sieqa mhux ħażin u kellha xorti ma kisritix, iżda l-kbir kien għadu ġej. L-għada fil-ħodu, kulħadd sebaħ jgħid bil-biċċa ta' Marinton, u l-istorja tant kibret u twalet li saħan sitra kien hemm min qal li qatlu ruħ li kienet qed tittallab il-ħniena. Iżda meta s-surġenza ver seba' xort oħra. Kienu ilhom jgħidu li hawn xi żewġ kesħin qed jagħtu l-qtajjel in-nies. Kienu ilhom jaslu rapporti l-assa li raw lil xi ħadd li jibes ta' fratell u oħra hemm kappottu li żar, u għalhekk meta s-surġent sema b'Marinton għajnu bdiet tokru. Għalxejn qaltlu kunċett li kienet biss ċajta? Għalxejn Marinton uritu l-aksa mbenġla, is-surġent ma ridx jaf. U meta Marinton irpiljat kellha titla l-qorti, mhix lija li qed tagħti l-qtajja lin-nies. Ma nixxi ngħidu, l-awla tal-qorti kienet maħnuqa bin-nies tar-raħal. Sinjorina Konċetta, qabel jgħid il-Maġistrat, inti ġieli rajt il-loħtok tqum mis-sodda u toħroġ barra bil-lejl? Jien dejjem nidħol norqod xi ftit qabel Marinton sur Sinjur, temt ma tkunċett tirtod bil-biża', iżda oħti dejjem daħlet torqod miegħi irrid ngħid fl-istess kamra. U jien waħti it-tnejn norqdu fil-font, oħti tonħor xi ftit aktar għax għandha l-laħam ħażin fi mneħira. Irrispondini sewwa Isa, għajjet il-Maġistrat. Ma nafx jien, temt meta aktar kunċett, heq jien qatt ma rajt loħti tbażżal ħadd. Lilek qattatek xi qata? Reġgħu staqsija. Ġieli tatni xi qata qabżet kunċett, il-ġimgħa l-oħra pereżempju, meta kienet ħirġa skużi mill-kamra skużi l-baxxa, ħażditni meta waqgħet fuq skużi t-siju. It-siju, min hu t-siju? Lala ma telax xiexed, għajet il-Maġistrat irrabjat. It-siju skużi sur Maġistrat saret ħamra kunċett. Ma tafxinu Sinjur, skużi, u dak hemm, u għajma ma tafxin Sinjur. Skużi, nist ħinejt, kulħadd infaqa' jitħak. U l-Maġistrat ġo qalbu taħli jitħak ukoll u kellu bil-fors jibgħat il-kulħadd il-barra. Kull filgħaxija ċ-ċorma tar-raħal baqgħu jiltaqgħu ħdejn il-bieb ta' Kunċett u Marinton, u xi tliet ijiem wara l-biċċa tal-qorti kulħadd kien qed jitkellem fuq il-ħares biex xema tixel fidu li werwer lil mara tas-surġent hija sejra qalta l-ewwel. Kunċett u ġigġivogu. Sa minn kunita Kunċett qatt ma ħabbitu l-ħruġ. Id-dawra tagħha kienet limitata mid-dar għall-Knisja, mill-Knisja għad-dar, mid-dar għall-Andvanġela tal-Ħanut u l-bqija qisu ma jeżistix. Dik kienet il-ħarġa tagħha kollha, u għalkemm dejjem kienet gerger li ma toħroġ qatt, l-eluq kien joġobha. Iżda meta tasal il-festa tar-raħal kienet taħsibha mod ieħor. Ara tilbislek l-aħjar libsa, dik il-libsa li kienet ħiteta fil-fjur ta' Zożita u kibret magħha, libsa mill-lewn it-tuta bil-ġmieħ u l-frilli, u flimkien moħta terħila lejn il-misraħ. Hemm tintefalek bil-qiegħda fuq il-planċir tal-banda u ma titċaqlaqx qabel iżarmaw. Kienet lejlet il-festa. Aj ma tonda ż-żarbun kemm ser iweġġani, karbet Kunċett, iju titħabat ma ż-żarbun jiżen rat lejn li kienet qed tittanta ddaħħal fil-leminija. Metlek xien tord nieħor, wieġbet Marinton medja bil-furfiċetti, dak iż-żarbun m'għandek xi tridu. Iżda Kunċett is-sold kienet tibża għalih. U jekk tista' tgħaddi bl-irħis ma kinitx tfittex l-għoli. Ngħiduha kif inhi. Jekk Kunċett ħadet battikata biex rasset sieqa ġo ż-żarbun, daqshekk ieħor tħabtet Marinton biex tqiegħed ċara f'sura preżentabbli. Aktar kont tara furfiċetti milli xar. U kif jista' jonqos meta xara kien jikber f'kull naħa bla riedni u rażna. Sa fl-aħħar kienu lesti, u wara li jinħbew ġo l-onnella, telqu lejn il-misraħ kollha tħaxwix u żaqżieq. Ara Kunċett, faqqet daħka ħelwanata waqt li ħarġet fuq l-adba, xi tlelles ċett il-lejla, Kem ser jarak sabiħa l-arus? Kunċet ma wieġbita xejn f'omma, iżda nistħajjel li fetħitilha xi żewġ tiswaba taħt l-onnella. Fil-misraħ il-banda kienet ġa bdiet. Il-marċ kien quddiem il-każin, lest biex jagħmel id-dawra mar-raħal. Kunċett u waħda intasbu fil-post tradizzjonali. B'xorti tajba ħdejhom insertat pina tal-mitħna u bdew il-litanija. Ara Virginia kemm idritta jew. Ara xaru kaza dik xi nilibsa il-pexxul ta' saqajja barra. Jew inkella ħares naqra pin it-tifla ta' nena tal-landir kemm ħarġi tal-wejda. Ara ż-żejr ta' Katrin xibki dik xi trid toħroġ b'dawk it-tfal kollha. U hekk mitlu fin fil-karità tal-proxmu għaddew is-sijat. Sakemm xi ħadd qal: Sajatu n-nar. Sajatu ċikxi fogu tennit Marinton, imxu naraw. Maġbin kemm għandhom l-obsa bih dis-sena? Hekk qal ġa kont meta ġew jiġbru għandhom is-suffarelli u l-miġnuna u dawk tal-fidda, imxi ċett. Kun ċett ma kinix tħobbu wis in-nar. Kull murtal tal-bomba li kien jitla kienet laqmu skumnikat. U meta jagħtu l-musketterija kienet tafa s-sebaħħa l-werrej fudneja u ma taħorġux qabel tieqaf. Iżda daqskemm qalu Marinton u Pina, Kunċett kellha tħalli l-planċir u ċċaqlem lejn il-misraħ ta' wara l-knisja fejn kien hemm l-irdieden lesti għall-ħruq. In-nies inġabret u ġa kont u Manweli imdawrin b'ċorma tfal resqu lil l-irdieden bl-istuta u l-gassijiet u jiex ġmiel instama jgħid kulħadd waqt li reddina minnhom dit iddur u taqat u ttajjer sufarelli bojot li nbidlu f'ħodor u sofor u ntemmet f'tifqieħa li ħasdet lil kulħadd. Se jagħtu l-miġnuna għal xi ħadd u hekk kien. Tfexfix u kuluri, sparatura u reddina telet iddur u taqat iżda flok telet il-fuq kif kien mistenni, taret ftit piedi biss il-fuq mill-irjus. Bdiet niżla. U għadha taqbad, għal xi ħadd. Santa Barbara, instama leħen donnu ta' Kunċett, dik niżla fuqna. Ajjat, nies irossu fuq xulxin, twerżiq u r-reddina niżlet id-dur u ttajjer is-sufarelli fuq ġemanis. Fejn Kunċett, fejn Kunċett, dittajjat Marinton. Kunċett inqabdet ġorrassa u mid-dera kienet f'nofs dawk il-ħafna li waqgħu fuq xulxin. Għax minn taħt dik l-oqda nies Marinton lemħet biċċa drab tiġbaħ il-libsa ta' Kunċett. Ommi ma kif kont semmut bqiet Kunċett meta reġgħu lura d-dar. Wara li r-reddina daret xi erba' tidwiriet oħra, intfiet u n-nies reġgħu għalli kienu. Ma jsiħaraq wiċċu u x-xar tajneh. It-tifel ta' żaru tal-petrolju kiser drijew. Pranza tal-iriebel selħet koxxita. U Kunċett ħelsita ħafif b'tiċrita fid-dublet li ħamritilha wiċċa daqs peprina sakemm il-misraħ waslet id-dar. Iżda l-kbir kien għadu ġej. Ton, il-barbazza li kelli fon ifejnu? Qalet Kunċett mibluha wara li għadditilha l-qata. I tassew il-barbazza l-fejnu, ma tħalġ bih, wieġbet Marinton. Kunċett saret minn kull lewn. Dak il-barbazzal kien għadu minn tan-nannu men u kien jiswa sold ġmielu skont ma kien jgħid il-barba fidil. Naf fejnu, ħanxret Kunċett tajnejja iridu jtajru n-nar, dak żgur ħaditu li pina waqt li kont minn xura fl-art. U għax tgħid ħassejt xi ħaġa jien. U meta Kunċett kienet iddaħħal fellus frasa, ħadd ma kien ifhema. Iżda jinnurija l-pina ma min għandha tagħmilha. Bilkemm ħallitu jisbaħ l-għada, li Kunċett ma telqiet ċalant pina tal-mitħna. Basret li ser tieħu raġun. Iżda ma ngħidilkomx kemm staġbet Kunċett meta pina laqgħetha bit-tajjir u qaltilha li kienet ġejja għandha talli kienet serqitilha ċ-ċappetta tad-deb. M'hemm bżonn ngħidilkom il-ġlieda li qamet wara kienet xi ħaġa ta' min jara. Kunċett tixli lil pina bis-serq tal-barbazzal u pina minnaħa l-oħra tajjara ħallila u teddida li jekk ma tagħtihiex iċ-ċappetta tfittixha bil-qorti. U l-qorti ġieh mistax wara. Il-ġirien kienu kollha jisimgħu x-xhieda li ħadd minnhom mara f'jgħid xejn u wara ħafna kliem u tħaqqiq Kunċett u Pina kellhom jerġgħu lura d-dar bla sodisfazzjon ta' xejn. Kulħadd jibqa' bleħa, qal il-maġistrat, u kull ħadtek baqa. Għaddew ix-xhur u kun ċettu pina qatt ma ħarsu lejn xulxin aktar. Kien nhar it-tieġ ta' Rosie meta l-misteru kollu sab it-tmim tiegħu. Kun ċett marret iġġib il-libsa li libset nhar il-festa li minn dak iż-żmien l-hawn ma kienet libseta qatt. Meta xin fatħet il-borza tal-bizzilla, baġib kbir, taħħa tilmaħ il-barbazzal u ċappetta ta' pina mħablin f'xulxin. Bdiet twerża u tajjat isa kienet rat li firet. Għalxejn marinton it-tantat fema li dawk se tewsabu ruhom hemm waqt li jiju pina kienu mal-art bir-rassa tan-nies dakinhar taċ-ċikċivogu u b'xorti tajba ġew ġol-borża? Kun ċett ridet tgħid li kien kollu xogħol ix-xifajk. Il-barbazzal lanqast mis-suma riedet u jekk tridu tarawh morru fiċċuh fuq il-vara ta' Santa Marija. Iċ-ċappetta reġgħet sabet ruħha għand pina bis-saħħa tal-kappillan. Ġew snin u marru bleċiren, iżda kun ċett u ġikġivogu baqgħu edewwa sal-mewt. Praspar kolla ta' kunċett u marinton ta' Trevor Zara.